7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară Europei Libere.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Liberalii la ora deciziei pentru președinția Moldovei.
De seară vom convoca biroul permanent a partidului, vom discuta și vom anunța poziția Partidului Liberal.
Declară Europei Libere liderul liberalilor.
Economiile europene vor continua să stagneze în acest an și acest lucru va afecta și țările din imediata vecinătate.
Guvernul Lituaniei a dat publicității lista rezerviștilor caghebiști.
Și lumea din jur astăzi despre un ghid despre patrimoniul cultural moldovenesc realizat de o autoare franceză.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Consiliul Municipal Bălți a adoptat astăzi cu voturile consilierilor comuniști o decizie de a interzice manifestările minorităților sexuale. Reprezentanții guvernului la Bălți au spus că interdicția adoptată la solicitarea Mitropoliei Moldovei este ilegală și va fi atacată în justiție. Organizațiile pentru drepturile omului spun că decizia de la Bălți este discriminatorie și contravine angajamentelor Moldovei față de Uniunea Europeană. Guvernul s-a angajat să apere minoritățile inclusiv sexuale prin promovarea unei legi împotriva discriminării, dar adoptarea legii este amânată de un an. Liderul liberal Mihai Ghimpo a declarat că partidul său își va formula azi seara poziția față de potențialii candidați prezidențiali propuși de partenerii de alianță. PLDM și PD au propus liberalilor doi candidați, Veronica Bacalu și Ion Ababi. PL a spus inițial că pe teren nu pot fi două mingi și așteaptă un singur nume. Fostă viceguvernatoare a Băncii Naționale, Bacalu este în prezent șef adjunct de divizie la Fondul Monetar Internațional, iar Ababi este rectorul Universității de Medicină după ce a condus Ministerul Sănătății în guvernul comunist Tarlev. Ministrul român de externe, Cristian Diaconescu, a declarat postului național de radio că apropiata ședință comună a guvernelor de la București și Chișinău va purta un caracter pragmatic. Ministrul român a mai spus că țara sa ar dori ca guvernele Ungureanu și Filat să semneze un plan de acțiuni care ar grăbi integrarea europeană a Republicii Moldova. Pe agenda întâlnirii din 3 martie la Iași, prima ședință comună a celor două guverne, proiecte de interconexiune a rețelelor energetice. Zona euro va intra în recesiune anul acesta și va scădea cu 0,3%. Prognoza s-a înrăutățit față de noiembrie trecut, când se prezicea o ușoară creștere. Noua estimare prevede că în 2012 economia se va contracta nu doar în Grecia și Portugalia, dar și în Belgia, Spania, Italia, Cipru, Olanda și Slovenia. Anul trecut, economia celor 17 țări din zona euro a crescut cu 1,4%. Adresându-se la Moscova unui mare meeting în favoarea candidaturii sale la președinție, premierul Rusiei Vladimir Putin a spus că nu va permite nimănui să se amestece în treburile interne ale țării sale și a anticipat că va fi victorios la alegerile din 4 martie.
Bitva za Rossiyu продолжается. Победа будет за нами.
Putin a făcut aceste remarci în fața peste 100.000 de suporteri adunați la stadionul Luzhniki astăzi, când Rusia sărbătorește ziua apărătorilor patriei, fosta zi armatei din epoca sovietică. Doi militari ai NATO și cel puțin 3 protestatari afgani au fost uciși în a treia zi de violență în Afganistan după arderea Coranului luni la baza Bagram, descrisă de oficiali americani drept accidentală. NATO spune că militarii au fost uciși astăzi la o bază americană din estul Afganistanului de un individ îmbrăcat în uniforma Armatei Naționale Afgane. Președintele afgan Hamid Karzai spune că a primit o scrisoare de la Barack Obama în care președintele Statelor Unite își cere scuze de la poporul afgan și promite elucidarea cazului.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Medicul Ion Ababi și economista Veronica Bacalu, care lucrează în prezent la Fondul Monetar Internațional, sunt cele două candidaturi pe care liberal-democrații și democrații le-au anunțat ieri ca fiind cele agreate și cele care ar putea întruni toate voturile necesare pentru ca, după aproape 3 ani, Moldova să aibă în sfârșit un președinte sau o președintă și să iasă din criza politică în care se află. Mesaje pentru soluționarea cât mai rapidă a problemei președintelui Moldovei au venit în ultimele luni, repetat și apăsat, și dinspre Bruxelles și dinspre Washington. Kärnten. Valentina Ursu a stat de vorbă cu liderul liberalilor Mihai Ghimpu, al cărui partid va urma să decidă astăzi dacă acceptă vreuna din candidaturi și pe care anume.
Se limpezesc apele sau s-au turburat și mai mult?
Important că discuțiile au început, se merge spre alege președintele. Sunt deja două candidaturi, așa cum am spus, PLD-MIE și PD au convenit asupra două candidaturi. Clar că aici se vede cu ochii liberi că o candidatură e PLD-MIE, alta e PD.
Deși și domnul Lupu și domnul Filat au lăsat să se înțeleagă că totuși ar fi candidaturi comune propuse.
Păi da, dar eu n-am văzut lista PLD-MIE, dar ceea ce am văzut eu a PD-ului și reșind din presă, unii candidați au figurat în ambele liste. Așa că aici e clar. Comunii, da, dar înțelegerea că unul la unul. Corect trebuie să fie dus la bun sfârșit, cum am spus noi.
Deci să fie identificată doar o singură persoană.
Dar mai mult nu pot să vă spun nimic, fiindcă de sar vom convoca biroul permanent a partidului, vom discuta și vom anunța poziția Partidului Liberal.
Dumneavoastră ați insistat pe ideea să fie identificat numele potențialului candidat, ca după asta să stabiliți în legislativ data alegerii șefului statului. Acum credeți că se poate denumit data alegerii președintelui?
Nu, cred că nu. Păi nu, candidatul încă nu este. Haideți să pătrundim ce a spus neafiliatul. Neafiliatul a spus că zbune, aceste două candidaturi vom analiza și una din ei va fi sunută. Aici nu înseamnă că care n-ar fi din acest dogător va fi sunat Dodon. Că asta nu înseamnă. Înseamnă că una și bănuiesc pe care va suna o Dodon.
Domnul Ghimpu, dar cea care va fi susținută de grupul Dodon va fi susținută și de PL, fracțiunea PL sau nu?
Primul rând, din două să rămână una. Doi, noi vom lua decizii nu în dependență de cum vrea deputații neafiliați. Vom lua decizii în dependență de criteriile pe care le-a anunțat Partidul Liberal și le cunosc și colegii de alianță și societatea.
PL pe care ar accepta-o?
Vom discuta, cum am zis, la biroul permanent al partidului.
Dacă aceste trei componente iau o decizie comună asupra unui candidat, PL-ul e pus în fața faptului împlinit, da sau ba?
Așa este, sigur noi vă spune da sau ba. Și este foarte important, fiindcă noi am cedat funcția de speaker pe toată durata mandatului actualului parlament. Am renunțat și la înaintarea candidatului și atunci cum am deviat de la acord, a făcut în compas pe menținerea alianței și cursului european și nu poate fi pur și simplu votul cu ochii închiși. Aici este clar, noi avem politica noastră, partidului și electoratul nostru pentru care a votat. Lumea e deprinsă să ceară de la președinte și crede că toate relele și bunele vin la președinte. Și eu n-aș vrea să luăm o decizie în care să purtăm noi răspunderi, dar de fapt au hotărât alții.
Una dintre aceste două candidaturi ar putea fi un mijlocitor înțelept care să facă pace în societate?
Pe un candidat îl cunosc, pe al doilea nu-l cunosc de fel. Chiar am depus efort să-mi amintesc, oricum am înțeles că a devenit viceguvernator în 96, eu încă eram deputat 2 ani zile până în 98, dar nu-mi amintesc. Și nu pot spune nimic absolut. Unul cunoscut și altul necunoscut și să spun care din el e mai pacifist și mai, nu știu cum, statalist. Până l-am auzit și public cum vorbește, altă habar nu am, nici măcar cum posedă limba. E greu, nu e atât de simplu cum cred unii că putem noi, liberale, lua o decizie așa simplistă. Dar suntem obligați să luăm acest și vom lua.
Tot dumneavoastră, cei din Partidul Liberal, ați spus că o candidatură care ar avea tangențe cu trecut comunist nu ar putea fi acceptată. Domnul Ababi, lucru știut, a făcut parte din cabinetul de ministri pe timpul guvernării comuniste.
Da, este problema aceasta. A făcut parte, dar n-a fost membru de partid. De-aia trebuie să discutăm la birou și să luăm o decizie. Dar, totuși, cred că, cum am spus noi, să decide unul din acestea două candidaturi și apoi noi să ne spunem punctul de vedere. Dar o să mai discutăm, o să vedem. În final nu pot acum spun nici ba, nici da.
Domnul Lupu a zis că președintele trebuie să fie ales până la 15 martie. Va avea Moldova șef de stat?
Poate fi ales și mai devreme de 15. Iată când se spunea că ne trebuie mult timp, haideți să numim cu o lună înainte, în 3 zile se mișcă. Deci nu exclud că da, dar nu trebuie să ne grăbim cu data. Încă 2-3 zile și eu cred că va fi hotărât problema cine va fi candidatul la președinte.
Liderul liberalilor Mihai Ghimpu în interviu cu Valentina Ursu. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org puteți găsi și argumentele premierului Vlad Filat, ale președintelui interimar și președinte al Parlamentului Marian Lupu și ale socialistului Igor Dodon despre candidaturile anunțate până acum pentru președinția Moldovei.
Parlamentul a amânat pentru o altă zi nu doar fixarea datei alegerilor prezidențiale, ci și decizia legată de instanțele economice lăsate să funcționeze printr-o controversată hotărâre a Curții Constituționale. De ce majoritarii nu găsesc numitor comun asupra sorții de pe mai departe acestor instanțe, ne spune Liliana Barbaroșie.
Componentele alianței au viziuni diferite asupra modului în care ar trebui să acționeze după decizia Curții Constituționale, care a declarat neavenită decizia legislatorilor de a lichida instanțele specializate. Ele sunt de presupus că guvernarea este hotărâtă să nu dea înapoi, lucru sugerat de mai mulți exponenți importanți ai alianței, doar că modificarea nu trebuie să lase nicio șansă contestatarilor. În timp ce liberalii sprijiniți de democrați cred că judecătoriile economice ar trebui păstrate, dar cu mai puține competențe, liberal-democrații propun reorganizarea lor în instanțe comerciale. Liberalul Victor Popa, președintele Comisiei Juridice Numiri și Imunități, a explicat Europei Libere natura divergențelor.
Diferența cea mare este cu curțile de apel, deci păstrate sau lichidate.
Și de ce ar trebui păstrate?
Pentru ca să nu dea Curtea Constituțională pe cap încă o dată hotărârea.
Păstrarea lor ar însemna și păstrarea oamenilor acolo? Vă întreb pentru că știți cum mulți zic că nu instituțiile, instanțele sunt de vină, ci oamenii care lucrează acolo și nu e secret că aceste instanțe sunt văzute ca focare de corupție.
Este adevărat, dar dacă oamenilor celor corupți le reduc competențe și le lăsați nimic, ei, dacă într-adevăr sunt corupți, îți fugă ca niște șobolani de acolo.
Ambele proiecte au fost făcute în regim de urgență, înțeleg că acolo e cam haos. Oamenii nu știu la care instanțe să se adreseze, că pot și la dreptul.
Ea mai rămas o zi, două, nu se mai întâmplă nimic, deci cu dosarele care se examinează cu ani câteodată.
Iată însă cum a apărat celălalt proiect al guvernului, ministrul justiției Oleg Efrim.
Noi păstrăm în conformitate cu Constituția judecătoriile specializate, instanțele specializate potrivit Constituției sunt judecătoriile. Judecătoria militară, judecătoria economică. Judecătoria militară nu are curte de apel militară, deci hotărârile se atacă în cursurile de apel de drept comun. Exact același model îl propunem și pentru litigiile comerciale.
Chiar dacă au întrerupt ședința plenară tocmai pentru a se pune de acord asupra acestei chestiuni, majoritarii nu au reușit să găsească soluția de compromis în subiectul poreclit de jurnaliști în stil Crencian, pupăza alianței. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Disputele din Parlament de astăzi trezesc întrebarea dacă Alianța pentru Integrare Europeană ar putea să arate altfel după alegerea eventuală a președintelui țării și dacă, într-adevăr, aceasta este cea mai importantă chestiune politică a Moldovei. Este ceea ce Vasile Botnaru l-a întrebat pe istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Cum arată Alianța pentru Integrare Europeană? Cum vede toată lumea? Cum va arăta Alianța pentru Integrare Europeană dacă se va găsi candidatul perfect la funcția de șef al statului? Încă nu știe cu exactitate nimeni.
Probabil faceți aluzii la pasărea Phoenix. Credeți că Alianța pentru Integrare Europeană de astăzi ar putea să devină altceva odată cu alegerea unui nou șef de stat?
Mai întâi merită să ne punem întrebarea dacă într-adevăr alegerea șefului statului este acea sursă generatoare a tuturor problemelor cu care se confruntă Alianța de la guvernare. Evident, se poate da un răspuns afirmativ la această întrebare, nealegerea șefului statului alimentând pe de o parte climatul de provizorat și instabilitate constituțională, pe de altă parte oferind pretexte opoziției comuniste pentru proteste parlamentare și stradale. Prin urmare, alegerea șefului statului și astfel înlătura acestei surse majore de instabilitate constituțională și socială în același timp ar putea oferi o nouă șansă pentru resetarea, ca să folosim un termen actual acum, a Alianței pentru Integrare Europeană.
Deci ar fi să înțelegem că asta se poate întâmpla doar dacă va fi ales viitorul președinte al Republicii Moldova. Credeți că anume viitorul șef de stat ar putea să devină acel fochist care să relanseze Alianța?
Sigur, dacă va fi ales viitorul șef al statului în funcție de statura sa politică reală, ar putea juca un rol important la reașezarea și relansarea actualei alianțe de guvernământ. El va trebui să aducă un nou suflu pe scena politică locală, dar și în relațiile cu lumea externă, după cum și în sânul Alianței pentru Integrare Europeană.
Mai mulți observatori spuneau despre răul cu binele lui, adică în condiția în care liderii Alianței se neutralizează sau se echilibrează reciproc, viitorul președinte ar putea deveni într-adevăr un moderator și liderii Alianței au subliniat în repetate rânduri că președintele va fi acest moderator între puterile statului, între putere și opoziție, între puterea și societatea civilă. Oare să fie posibil așa ceva?
Într-adevăr, șeful statului ar trebui să asigure echilibrul pe scena politică, pentru că odată ales și indiferent că va fi ales doar cu voturile parlamentarilor Alianței și ale grupului socialiștilor, el devine prima persoană în stat, reprezentând statul și societatea în ansamblul lor. Este de la sine înțeles că societatea nu va mai tolera reglările meschine de conturi la vârful scenei politice, în detrimentul faptelor bune care să asigură o altă calitate a vieții și aici este locul instituției prezidențiale pentru a menține un climat propice evoluțiilor sociale și economice pozitive.
Opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubrica Lumea din Jur despre patrimoniul cultural al Moldovei, așa cum este văzut de o scritoare franceză, și problemele economice ale zonei euro pun în pericol și creșterea economică a țărilor din vecinătatea Uniunii Europene.
La ora 21, nu uitați, emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza un interviu în exclusivitate cu ambasadorul Franței la Chișinău și o relatare de la Berlin despre comemorarea victimelor terorii de extremă dreapta.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate la cerere pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și criticile dumneavoastră.
Guvernul Lituaniei a dat publicității numele a 238 de cetățeni care erau rezerviști ai KGB-ului pe timpul când țara baltică era condusă de Uniunea Sovietică. Autoritățile de la Vilnius au mai spus miercuri că planifică să-i deconspire pe mulți alții dintre cei care au refuzat să-și dezvăluie benevol relațiile cu fostul serviciu de securitate sovietic. Toate aceste informații care se mai referă la tehnicile de racolare, interogare și infiltrare folosite de KGB în Lituania apar în miile de dosare sovietice aflate în posesia unei instituții lituaniene de stat, Centrul de Studiere a Genocidului și Rezistenței, și sunt pregătite pentru publicare. Documentele conținând cele 238 de nume de rezerviști ai KGB-ului au fost publicate pe internet marți, în cadrul unei campanii în Republica Baltică pentru înțelegerea și depășirea celor 50 de ani de ocupație sovietică de după al doilea război mondial. Am încredere că acest proiect va ajuta Lituania să se debaraseze de maladia KGB-istă, a declarat agenției Associated Press directorul centrului Birute Burauskaite. Fostul ministru lituanian de externe Antanas Valionis și fostul șef pentru securitatea statului Arvydas Posius figurează pe lista dată publicității marți. Cei doi recunoscuseră că au fost rezerviști ai KGB-ului încă de acum câțiva ani, iar după ce s-au confesat, carierele lor au avut de suferit. Rezerviștii nu au lucrat neapărat pentru serviciul de securitate sovietic, dar KGB-ul îi păstra pentru cazul că ar fi avut nevoie de mai mulți oameni în eventualitatea unui eveniment major, cum ar fi un război. Birute Burauskaite a spus că mii de dosare ale KGB-ului vor fi date publicității în viitorul apropiat. Ele conțin date despre biografia și operațiunile la care au luat parte ofițerii KGB, precum și despre persoanele înregistrate ca rezerviști, dar care nu au recunoscut până acum acest lucru. Toate aceste documente se păstrează în arhivele centrului nostru. Unele nu pot fi date publicității, mai ales fișierele personale ale foștilor colaboratori și angajați ai KGB-ului care s-au înregistrat la Comisia Guvernamentală Specială, a spus Burauskaite, citat de Associated Press. În 1999, Lituania a adoptat o lege care le-a acordat tuturor foștilor agenți și informatori 6 luni pentru a depune confesiuni detaliate la o comisie specială a guvernului, în schimbul promisiunii că numele lor nu vor fi date publicității. S-au înregistrat aproximativ 1600 de oameni, dar comisia a dezvăluit totuși numele lor și detaliile personale, în ciuda promisiunii că le va asigura confidențialitatea.
Un important institut economic de la Londra a avertizat că zona euro pare condamnată să intre din nou în recesiune. Grupul Markit a ajuns la această concluzie exprimând așa numita dispoziție economică din cele 17 țări care folosesc moneda unică. Deși aproape simultan cu grupul londonez, Uniunea Europeană a publicat date care sugerează că activitatea industrială în zona euro își revine, majoritatea analiștilor sunt de acord că anul 2012 nu va fi cel mai bun pentru economiile europene. De această părere sunt și experții Bird, care avertizează că necazurile zonei euro vor fi resimțite și în vecinii Uniunii. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Într-o recentă prognoză economică, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare spune că stagnarea, dacă nu chiar recesiunea din zona euro, va avea impact și asupra țărilor din vecinătatea Uniunii Europene. Cele mai afectate vor fi economiile sud-est europene, care sunt și cele mai conectate la zona euro. Își vor încetini însă creșterea și economiile din fostul spațiu sovietic. În privința Moldovei, BERD prognozează pentru anul curent o creștere de 3,5% față de 4% cât anticipa aceeași instituție în octombrie anul trecut. În 2012 își va încetini creșterea și economia Ucrainei, pentru care BERD prognozează un plus de numai 2,5% față de 5% anul trecut.
Ukraine does have quite a bit of exports to the European Union. It also has
Jeronim Zettelmeier, economist, șef adjunct și director de cercetare la BERD, a explicat Europei Libere că Ucraina are un comerț important cu Uniunea Europeană. În Ucraina sunt de asemenea prezente numeroase bănci din țările zonei euro, iar șansele unei încetiniri sunt amplificate și de tradiția Ucrainei de a face față greu șocurilor economice. În privința Moldovei, factorii care ar putea duce la încetinirea creșterii economice sunt, ca și în cazul Ucrainei, legăturile comerciale importante cu zona euro, dar și probabilă reducere a sumelor trimise acasă de moldovenii care lucrează în străinătate. În plus, avertizează BERD, un factor agravant pentru economia moldoveană va fi continua instabilitate politică. În zona Caucazului, țara cea mai afectată de necazurile zonei euro, ar urma să fie Georgia, a cărei creștere economică este dependentă în mare măsură de investițiile occidentale. Armenia se va descurca ceva mai bine. Economia ei este dependentă în bună măsură de asistență externă și de remitențele din Rusia, o țară care poate conta mai departe pe prețul mare la petrol și gaze. Pentru 2012, BERD prognozează o creștere de 4,2% a economiei Rusiei, depășită numai de țările din Asia Centrală, în medie cu 7%. În fostul spațiu sovietic, nici Azerbaidjanul, bogat în resurse energetice, nu va fi afectat practic deloc de criza din zona euro. Dar, avertizează BERD, creșterea azeră va fi frânată ușor de unele probleme specifice industriei petrolului.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Chantal Dupont este o jurnalistă din Franța. Acum două săptămâni a venit într-o vizită la Chișinău pentru a scrie o carte despre Republica Moldova, un ghid al patrimoniului istoric și cultural. Ideea acestui proiect s-a plămădit acum 2 ani, când a vizitat pentru prima dată această țară.
Je suis venu ici par simple curiosité parce que j'ai travaillé beaucoup en Ukraine, le pays voisin. J'ai connu beaucoup de Moldave.
Am venit în Moldova din simplă curiozitate, deoarece am lucrat mai mulți ani în Ucraina, unde am cunoscut mulți moldoveni. Am venit ca turist, am închiriat o mașină și am parcurs aproape toată Moldova. Călătorind, am cunoscut oameni foarte interesanți și ospitalieri, în special la sate. Mentalitatea acestor persoane îmi este apropiată pentru că vin dintr-o regiune rurală din Franța, Auvergne. M-am împrietenit cu o familie minunată din Butuceni, care are o pensiune agricolă, unde am rămas peste noapte. După ce am revenit în Franța, am primit un colet cu cărți din Moldova, dintre care una despre patrimoniul cultural și istoric al Moldovei, scrisă de profesorul Cibotaru și istoricul Stăvila. Atunci mi-a venit ideea să scriu și eu o carte asemănătoare despre Moldova, destinată țărilor francofone.
Mais pour le francophone avec une partie historique.
De ce o franțuzoaică ar scrie despre cultura și istoria Moldovei, ne spune jurnalista Chantal Dupont.
Faire une description de la Moldavie avec une vision française.
Pentru că patrimoniul cultural al Moldovei văzut văzut prin ochii unui străin ar fi mai atractiv pentru străini, mai apropiat ca mentalitate de ei. Știți care este problema Moldovei? În Europa, foarte puțini oameni cunosc istoria și cultura acestei țări. Majoritatea europenilor știu despre Moldova, doar că este o țară mică, săracă, țara gastarbeiterilor, cu probleme de trafic de ființe umane și criminalitate. Eu îmi propun să descoper pentru străini o altă Moldovă, o cultură bogată cu oameni ospitalieri.
De Moldav, care este excepțional în alte pei în Europa.
Desigur că imaginea Republicii Moldova pe plan internațional trebuie resetată. Un argument ar fi și un recent articol publicat de agenția France Press, care constată că 70% din femeile din Moldova s-ar prostitua în țările europene. Un articol care nu a lăsat-o indiferentă nici pe jurnalista franceză Chantal Dupont. Am întrebat-o ce ar fi motivat-o să promoveze o imagine pozitivă despre Moldova în străinătate.
Ma motivation, elle est personnelle aussi.
Motivația mea este simplă. Eu cred că Moldova se poate dezvolta și moderniza și am o ambiție personală de a face atractivă și cunoscută Moldova peste hotarele ei. Moldova este o enclavă între două spații, latin și slavon. Astfel, Moldova trezește un interes prin varietatea sa culturală și etnică și sunt niște valori care trebuie cunoscute. Mănăstirile din Moldova au o arhitectură rar întâlnită în Europa.
Chantal Dupont se arată convinsă că după apariția ghidului despre patrimoniul cultural și istoric în limbele franceză și engleză, Moldova va fi vizitată de mai mulți turiști străini.
De gens qui s'intéressent à la culture,
în special oamenii curioși să descopere alte culturi vor fi interesați să vină în Moldova. Un ghid cu imagini vii, cu informații complete, îi va ajuta să călătorească mai ușor spre cele mai atractive locuri din Moldova.
A Moldavii.
Chantal Dupont speră că peste 2 ani va vizita din nou biroul din Chișinău al Europei Libere, pentru a ne prezenta ghidul despre patrimoniul cultural și istoric al Moldovei, îngrijit de ea. Până atunci, spune ea, mai are multe de făcut. Să adune materiale factologice despre cultura și istoria țării, să surprindă Moldova prin obiectivul camerei de luat vederi și să caute susținere financiară atât din partea autorităților de la Chișinău, cât și de la cele franceze. De la Chișinău, Alaa Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Lumea din Jur joia viitoare și să sperăm că în 2 ani ghidul patrimoniului cultural moldovenesc va putea fi găsit în Europa.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Alexandru Isaev, redactorul șef al săptămânalului Comunistul.
Moldova e în a patra săptămână a protestelor antiguvernamentale și e limpede că ziarul de opoziție Comunistul e implicat și el în aceste proteste. Ziarul publică un fotoreportaj despre ultima sâmbătă cu proteste. Scriem și despre crearea deja în 10 orașe a comitetelor Congresului Civil. Comitetele astea vor pregăti Congresul Civil Național pe care PCRM intenționează să-l adune în piața principală a capitalei când protestele în masă vor atinge vârful și când va fi mai cald. Un alt subiect este cel scandalos referitor la intenția Ministerului Apărării de a cumpăra elicoptere de 240 milioane de dolari. Prima întrebare care se impune este cum se leagă închiderea școlilor pentru economisirea banilor și milioanele cheltuite pentru jucăriile costisitoare ale militarilor. Ziarul consideră că toată vânzoleala asta aviatică nu e mai mult decât o pregătire pentru irosirea banilor din buget.
Cu recomandările din Comunistul punem punct emisiunii noastre, repetând însă înainte câteva știri principale ale serii.
Consiliul Municipal de la Bălți a adoptat astăzi cu voturile consilierilor comuniști decizia de a interzice manifestările minorităților sexuale. Reprezentanții guvernului la Bălți au spus că interdicția adoptată la solicitarea Mitropoliei Moldovei este discriminatorie și ilegală și va fi atacată în justiție. Liderul liberal Mihai Ghimpu a declarat Europei Libere că partidul său își va formula azi seara poziția față de potențialii candidați prezidențiali propuși de partenerii de alianță, anume Veronica Bacalu și Ion Ababi. Doi militari ai NATO și cel puțin 3 protestatari afgani au fost uciși în a treia zi de violență în Afganistan după arderea Coranului luni la baza aeriană Bagram, descrisă de oficiali americani drept accidentală.
Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă invită să ne ascultați din nou la ora 21, când vom reveni cu sinteza zilei, și mâine dimineață la ora 7, când vă invităm să fiți oaspeții Dianei Răileanu, prezentatoarea emisiunii noastre din fiecare zi de vineri dimineață. Aici, Radio Europa Libera.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.